Dobrý nedělní podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Ladimír Kapal a na pořadu máme další pokračování cyklu, volného cyklu Vládci Čech, a to už 27. díl s názvem Pražské jaro. A já bych ještě dodal, že k tomuto titulku by následovalo ještě další titulek, a to je Invaze vojsk, protože jsem tyto dvě události z roku 1968 spojil do jednoho dílu. Název obrodného směru v politice našeho státu Pražské jaro 1968 vymysleli západní novináři a tento název byl poté používán zcela zběžně jako symbolické označení událostí, které měly počátek mnohem dříve nežli v roce 1968. Jednalo se o období politického uvolňování v Československu. Podívejme se na tyto události trochu podrobněji, neboť pro mnoho mladých lidí, ale i těch starších, je toto období pomalu historické a ne zcela pochopitelné. Samozřejmě, při současném politickém směřování země našimi politiky se prezentuje pouze to, co se jim hodí, a vše ostatní je odloženo, či spíše tabuizováno. Toto období začalo již během roku 1967, kdy se v určitém reformním křídle tehdejší KSČ začala prosazovat skupina politiků, komunistů, kteří chtěli změnu v dosavadním směřování politiky strany a státu. V prosinci roku 1967 na plenárním zasedání ústředního výboru komunistické strany, které skončilo dne 5. ledna 1968, tam to začalo. A právě na tomto zasedání byl z funkce prvního tajemníka UVKSČ, tedy z nejvyšší politické funkce ve státě, odvolán stávající prezident Antonín Novotný. O Antonínu Novotném jsme měli minulý díl. Od roku 1948 a tím pádem faktickém 100% převzetí moci nad státem komunisty se tato událost zcela vymykala předchozím praktikám. Antonín Novotný byl tehdy v době konání této plenární schůze nejvyššího vedení KSČ sice ponechán ve funkci prezidenta, ale jako první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa byl zvolen reformní komunista Alexander Dubček. Období nazvané, jak jsem řekl, západními novináři Pražské jaro 68, trvalo až do 21. srpna téhož roku, kdy vojska Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu vstoupila do Československa. Tímto vstupem se prakticky zastavily veškeré reformy, o které se tehdy staniští představitelé snažili. Skončilo období takzvaného socialismu s lidskou tváří, jak se o této době mezi lidmi též říkávalo. Reformy, prosazované dubčekovským vedením strany, byly pokusem o demokratizaci a uvolnění režimu. Tyto snahy se však nesetkaly s pochopitelným pochopením sovětské strany, zcela pochopitelně, která se nejprve jednáním pokoušela vývoj v Československu zvrátit, a když se to nepodařilo, nastal vpád vojsk Varšavské smlouvy na celé území Československa. Do státu tehdy vstoupily tisícovky cizích vojáků a fakticky začala okupace našeho státu. Pod touto hrozbou měly být zvedení strany a státu odstranění reformní komunisté soustředění kolem Dubčeka a měla být vytvořená tzv. Dělnicko-rolnická vláda, jak to požadoval nepřinejmenším Vasil Bilak. Jak jsem řekl, termín pražské jaro byl zcela vytvořen západními médii poté, co se svět o událostech v Československu dozvěděl. Je to mimochodem odkaz na dřívější termín novinářů jaro národů, což byl umělecký název daný revolučnímu roku 1848 v Evropě. I tento rok, tedy rok 1968, symbolizoval naději, probuzení a vytvoření spravedlivějšího světa. A jelikož jako roku 1848, tak roku 1968 se odehrávaly události na jaře, proto ono pražské jaro. Ovšem tento název byl a je daleko populárnější v zahraničí nežli u nás. A to proto, že v Československu byl termín pražské jaro vnímán jako stejnojmenný a renomovaný hudební festival a dále, že fenomén roku 1968 se zdaleka netýkal pouze Prahy, ale celého státu, včetně Moravy a Slovenska. Podobně, jako se konaly různé akce v tomto nádherném ročním období, plném květu radosti a naděje, v hlavním městě státu Praze, tak se stejné akce konaly i ve všech městech po celé republice, ale nejen ve městech. Zkrátka naděje roku 1968 vtrhla do celé naší země a proto se pražské jaro, tento název, užívá spíše v zahraničí, kde se jednotlivé země často identifikují podle jmen hlavních měst. U nás se na místo termínu pražské jaro používaly termíny dva. Buď polednový vývoj ve státě, anebo kratšej obrodný proces Československa. Události roku 68 však mají hlubší a další historii a k pochopení událostí jara 68 je potřeba se podívat i do minulosti. Po druhé světové válce byla Evropa rozdělena na dva soupeřící mocenské bloky. Západní, tehdy se říkalo demokratický a kapitalistický, a východní socialistický. Dnes již víme, po více než čtvrtstoletí panování takzvané demokracie, že to se skutečnou demokracií nemá vůbec nic společného. Dnes již víme, a na vlastní kůži jsme zažívali a zažíváme, jak vypadá ona demokracie v podání kapitalistické společnosti, ale na druhé straně jsme zažívali a tudíž máme i zkušenosti s bývalým socialismem. Dnes už víme, že ani jeden z těchto izmů není pro obyčejného člověka nic moc. Vykořisťovaný, ponižovaný a omezovaný zákony nemajícími s lidskými právy vůbec nic společného. Takový je život dnešního člověka a za minulého režimu to nebylo jiné. A proto národ jaro 68 tak nadšeně přivítal. Lidem vadilo, že neměli při volbách možnost výběru. Volili se pouze jednotné kandidátky Národní fronty. Vadilo jim, a to velmi, že se nesmělo volně jezdit do ciziny a neprověřený člověk se například nedostal ani do Jugoslávie, která se taktéž hlásila do socialistického bloku. Na druhé straně se vědělo o tom, kdo vyprovokoval takzvanou karibskou krizi, kdy svět byl jen několik vteřin od zničení jadernou válkou. A tak se tehdy ve světě objevilo mírové hnutí, které si i u nás v zemi s velmi omezenou možností získávání informací ze západního světa získalo mnoho sympatizantů. Samozřejmě je teď řeč o hnutí, mírovém hnutí květinových dětí hippies. A právě jako následek zažehnané karibské krize docházelo již koncem roku 1967 v zemích Evropy k protestům proti válce a ke snahám o zlepšení podmínek k životu pro lidi. A Alexander Dubček se stal pro československé občany symbolem naděje pro zlepšení podmínek životu lidí ve státě. Většina lidí v tehdejším Československu vůbec dříve Dubčeka neznala. Dalo by se říci, že pro mnoho z nich se vynořil jako Deus ex machina. Jenomže Dubček byl členem Národního shromáždění již od roku 1951. A v roce 1964 se stal členem Slovenské národní rady a byl prvním tajemníkem Národní komunistické strany Slovenska a teprve poté se stal prvním tajemníkem Ústředního výboru komunistické strany Československa, takže byl již ostříleným politickým harcovníkem. Začátkem 60. let, a o tom už byla řeč, zkrachoval pětiletý plán, což mělo za následek ekonomický pokles. Stejně jako se některá z rozpočtových čísel dostala do červené oblasti. A byla nutná změna. Antonín Novotný, prezident České nebo Československa, rapidně ztrácel podporu a na prosincovém plénu UVKSČ byl právě proto poražen reformním křídlem komunistů. Mezi ně patřil například Otašik, Václav Slavík, František Vocloň či Josef Smrkovský. Ti se velice účelově spojili i se stalinistickým jádrem strany, které představoval například Vasil Bilak, Drahomil Kolder a nebo Oldřich Švestka. A společně potom hlasováním odstavili Novotného z pozice prvního tajemníka a právě tam zvolili Dubčeka. Zatím, co reformní komunisté v tom viděli naději pro stát, pro změnu, pro reformy, stalinisté, jako Vasil Bilak nebo další, se domnívali, že Dubček bude velmi slabým prvním tajemníkem a budou ho moci zezadu a potají ovládat. Karty byly rozdány, ale Moskvě se hrubě nelíbily. Zvláště poté, co věrný služebník Moskvy Antonín Novotný 22. března 1968 na funkci prezidenta pod nátlakem rezignoval a byl nahrazen Ludvíkem Svobodou. I když Ludvík Svoboda byl též pro ruský politik, konec konců byl to dvojnásobný hrdina Sovětského svazu z druhé světové války. A události se jako splašený kůň řítili kupředu. V dubnu byl schválen tzv. Akční program KSČ, v němž se uváděla větší svoboda tisku a především větší orientace ekonomiky na spotřební zboží, a to dokonce i dovážené z kapitalistických států. Na tomto dubnovém plénu byla též schválena federalizace státu na dvě rovnocenné republiky, i když vedoucí úloha KSČ zůstala zachována. Dost podstatný fakt při tomto rozdělování republiky na federaci byl, že se zcela opomněla úloha a důležitost třetí země, kromě Česka a Slovenska, a to Moravy. Moravou se vůbec do federalizace nepočítalo, i když v některých z plánů byla z dvoučlenné federalizace předpokládána, v některých plánech podotýkám i trojčlenná federace, tedy Čechy, Morava a Slovensko. Ale jak jsem řekl, na Moravu se vůbec nevzal zřetel. Veřejnost poté začala tlačit na KSČ, aby proces reform urychlovala, v čemž jí pomáhali i nově vznikající politické strany anebo obnovené strany, jako například předtím rozpuštěná a zakázaná sociální demokracie, ale i další, které vznikly. Tak vznikl KAN, to znamená Klub angažovaných nestraníků, či K231, což byl paragraf, kterým byli odsuzováni lidé, kteří bojovali proti komunistickému režimu. A tato uskupení tvrdě prosazovala faktickou změnu systému, čili přesněji řečeno opuštění socialismu a přejítí k tržní demokratické ekonomice a k demokratickému společenskému zřízení. V tisku dokonce i ve dříve silně prokomunistickém Rudém právu, se začaly objevovat protisovětské polemiky. Stále častěji v tisku, ale i v televizi dostávali prostor ekonomové Schick a Goldsticker a další osobnosti jara 1968, kde byl hlavně velice aktivní Josef Smrkovský. V květnu poté Dubček oznámil politický akční program a stanovil den příštího sjezdu strany na datum 9. září 68 a tam by měla být projednán a schválen federalizační zákon a také zvoleno nové vedení strany. V červnu téhož roku byla zrušena alespoň formálně cenzura a hned poté, 27. června, byl zveřejněn manifest z podnětu několika pracovníků Československé akademie věd a sformulovaný do názvu 2000 slov Ludvíkem Vaculíkem. V tomto manifestu byly kritizovány konzervativní prvky uvnitř KSČ, které brzdily reformu, a Vaculík v manifestu navrhoval, aby se občané sami aktivně snažili prosadit program reform a nečekali, až se k ním rozhoupá vedení KSČ. Dubček, prezidium KSČ, Národní fronta i v celý vládní kabinet však tento manifest odsoudili. A o co vlastně reformátorům šlo? Zatímco například v NDR byli povolení drobní soukromníčci, stejně jako v Polsku, v ČSSR povolení naprosto nebyli. Jedním z mnoha požadavků roku 1968 byla, aby lidé mohli soukromně podnikat, a to až do počtu 10 zaměstnanců. Přitom by měli platit daně podle stejného výpočtu a vzorce jako klasičtí zaměstnanci státu a měli přitom i stejná práva i povinnosti. Například nemocenská by jim měla být vyplácena jako zaměstnancům, i soukromník měl nárok na státem placené státní svátky tím, že si je mohl odečíst z daní. Zkrátka v roce 1968 se u nás rozmohlo soukromé podnikání měrou až nevídanou. Další požadovanou reformou bylo, aby se už nemuselo žádat o povolení vycestovat do kapitalistické ciziny a aby bylo zrušeno nařízení pro úřední přidělování valut. Po dlouhých letech vycestovalo v roce 1968, kdy se přece jenom tato oblast uvolnila, do ciziny a především k moři daleko nejvíce lidí za celá léta od roku 1948. Byla naprosto zrušena cenzura, nejen pro tiskoviny, ale i pro umělce. A tak vzniklo mnoho divadel. Reformy se asi nejvíce projevily ve volnosti tvorby filmových režisérů, protože vzniklo tolik nádherných filmů, že se tomuto období začalo později v dobách normalizace říkat Česká nová vlna a ještě později Zlatá léta československého filmu. Podobně tomu bylo i s vydáváním knih. Začaly se konečně vydávat tituly zahraničních autorů, především západních, a to v daleko větší míře, nežli tomu bylo dříve, a dokonce se objevily tituly, jejichž vydávání by dříve nebylo možné, například Jitro kouzelníků. V té době se stalo běžným jevem, že každý čtvrtek stály před knihkupectvími fronty zájemců, protože právě v tento den docházelo k distribuci nových knih. Hlavním motem obrodného procesu jara 1968 však byly ekonomické reformy připravené Ottou Schickem a Eduardem Goldstickerem. Podrobné, ale lze říci, že tajné materiály obou mužů pražského jara 68 však tehdejší veřejnost vůbec neznala a jen málo, kteří se měli možnost seznámit se s jejich plány, a to až po roku 1989. Veřejnost znala pouze pozitiva, po kterých se dlouho mezi lidmi volalo. Například bylo povoleno dříve striktně zakazované soukromé podnikání, jak jsem říkal, uvolnili se cesty i na západ, včetně Jugoslávie, do země začaly přicházet západní výrobky, včetně tolik vyžadovaných a požadovaných džínsů, i když i ty bylo možné zakoupit pouze za takzvané bony v tuzexech. Dnes to již mladým nic neříká, ale právě v roce 1968 se začaly bony schánět na černo od překupníků, takzvaných vexláků. V době uvolnění, které bylo po dlouhých letech přísně hlídané veřejnosti, pro většinu na společnosti doslova snem, se okamžitě však začaly objevovat i další, dříve nepoznané fenomény. Okamžitě po uvolnění politické situace se začala velice významně aktivizovat především katolická církev, ale objevily se i církve další a například se Češi poprvé začali seznamovat například s mormony, ale do země též vtrhla sekta jehovistů, která sice tehdy legální nebyla, ale byla značně tolerována. Dnes se jehovisté stali církví a osobně já to považuji za velkou chybu. Přijímané politické a ekonomické reformy se samozřejmě velice nelíbily vůdci sovětských komunistů Leonidu Brežněvovi, ale i ostatním vůdcům zemí východního socialistického bloku, kteří v obrodném procesu v Československu viděli ohrožení komunistických ideí a socialistického vedení země. Zpočátku se Brežněv snažil zastavit nebo dokonce zvrátit vývoj u nás jednáním. Bylo vedeno množství bilaterálních schůzek československých, ale byly i schůzky mezinárodní, tedy československé vedení, s představiteli všech bratrských socialistických států, jak se tehdy státům Varšavské smlouvy a RVHP říkalo. Schůzky a jednání však nic nevyřešilo. Československé vedení v čele s Alexandrem Dubčekem si stálo stále na svém a neustále tvrdilo, že se v Československu neděje nic, co by ohrožovalo socialismus v zemi, ale ani vedoucí úlohu KSČ. Po další sérii ostrých upozornění a varování se začal obrodný proces u nás nazývat v Sovětském svazu a v dalších socialistických státech kontrarevolucí. A rozpor vyústil v jednání v Čiernej nad Tisou. Na něm se setkalo reformní křídlo komunistů. Vedle Dubčeka tam byl Josef Smrkovský, Oldřich Černík a František Kriegel, ale i křídlo konzervativců, představovaných Vasilem Bilakem, Drahomírem Kolderem a Oldřichem Švédskou, s vedením Sovětského svazu v čele s Leoninem Brežněvem a Kosyginem. Poté se představitelé Sovětského svazu, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, spolu s naším vedením setkali ještě 30. srpna 68 v Bratislavě při podpisu Bratislavské smlouvy, jež potvrzovala neotřesitelnou věrnost marxismu-leninismu a proletářskému internacionalismu a deklarovala nesmířitelný boj proti buržoazní ideologii a všem protisocialistickým žimlům, stejně jako proti kapitalismu. Již na této schůzce varoval Brežněv intervencí vojsk, pokud buržoazní systém některých stran začne reprezentovat různé frakce kapitalistické třídy a jejího systému. Vzhledem k tomu, že od jara 1968 probíhalo na území Československa dlouho předtím plánované vojenské cvičení Varšavské smlouvy Vltava, vojska Sovětského svazu se po jeho ukončení z našeho území stahovala jen velice neochotně a pomalu. Po bratislavské schůzce sice sovětská vojska naše území opustila, ale zůstala rozmístěna těsně kolem celé naší hranice. Ještě 13. srpna 1968 se snažil Brežněv přemluvit Sašu, tedy Dubčeka, aby reformy zabrzdil a ještě lépe odvolal a navrátil poměry v zemi před jejich počátek. V rozhovoru též Dubčekovi oznámil, že pokud tak neučiní, že Sovětský svaz zasáhne silou. Dubček neuposlechl a nadále stál za obrodou společnosti a reformami. A Sovětský svaz zasáhl. V noci z 20. na 21. srpna budil obyvatele země hlasitý hluk nízkoletících vojenských letadel. Jejich proud se zdál být nekonečný. Ti, kdož bydleli podél Ruzyně, této noci spát nedokázali. Obrovské letouny ANT, lidově nazývané Anduly, byly to ohromné vojenské přepravní letouny, neustále přistávaly na letišti a z jejich útrop se valila sovětská vojska a technika, včetně tanků, děl, obrněných transportérů i automobilů. Současně v této době překročila naše hranice po celé její délce spojenecká vojska Varšavské smlouvy a do naší země se okamžitě vrátily i jednotky ze cvičení Vltava. 2 hodiny po půlnoci 21. srpna ústřední výbor KSČ schválil a prostřednictvím Československého rozhlasu odvysílal provolání všemu lidu ČSSR. Ale bylo to, jako by naši vůdci chtěli zastavit kbelíkem řítící se vodopád. Dovolte mi připomenout vlastní zážitek z této doby. Den před vpádem, tedy 20. srpna 1968, panovalo vedro. Seděl jsem na lavičce před domem s malou půlroční dcerou v kočárku se sousedy a hodnotili jsme, jako tehdy všichni lidé v republice, současnou kritickou situaci. To byla je obloha ještě bez letounů. Již 20. srpna jsme hovořili o tom, že se všichni velice obáváme vpádu sovětských vojsk, ale doufali jsme přitom, že k takovému kroku Brežněv nesáhne. Sáhl. Ráno 21. srpna 1968 mě v 4:30 ráno budila tchýně s tím, že vypukla válka. Zažila už jednu a proto byla pořádně vyprašená. Měla puštěný rádio a v rozhlase jsem zrovna zaslechl poslední slova hlášení. Ta zněla: obrana našich hranic byla nemožná. A poté následovala smuteční hudba. Okamžitě jsem jel do Prahy. Autobus byl před Prahou zastaven ruskými vojáky. Museli jsme vystoupit, dál se nejelo. Lidé se srotili a na projíždějící tanky, obrněnce a gazíky s přimontovanými kulomety jsme hrozili zaťatými pěstmi a rusky jsme volali na vojáky, aby se vrátili domů. Tehdy alespoň částečně rusky hovořil skoro každý. Jeden z kulometříků na tom gazíku zřejmě ztratil nervy. Otočil kulomet při pomalé jízdě kolony nad hlavy lidí, někam do korun stromů a zmáčkl spoušť. Zdálo se nám, že dávka zní nekonečně. Rázem jsme všichni leželi na mokré dlažbě, protože 25. srpna 1968 ráno drobně pršelo. A my jsme poznali tehdy, že vojáci by se zřejmě nezastavili před ničím. Později jsem se zúčastnil bojů a protestů před Československým rozhlasem na Vinohradské ulici. Jenom asi 10 metrů přede mnou šel 16-letý chlapec a v ruce držel československou vlajku. A volali jsme hesla. Pak někdo z davu na projíždějící tank hodil molotovův koktejl a tank vzplál. Nebylo to nic vážného, protože ten koktejl, ta flaška byla malá, takže benzín vyhořel a plameny zhasly. Nicméně se pootočil v tanku kulomet a zaštěkala dávka. Opět jsme leželi na zemi. Pak jsme se zvedli, ale onen mladík s tou vlajkou, zakrvácenou vlajkou, se nezvedl. Byl mrtev. Později jsme zjistili, že na chodníku leží asi 17-letá dívka, která šla normálně po chodníku a v ruce držela takovou malou úzkou tašku, říkalo se jí tenkrát diplomatka. A odražená kulka nebo co jí zasáhla do hlavy. Byla také mrtvá. Takže to byly moje zkušenosti, první zkušenosti z 21. srpna 1968. V pádu vojsk Varšavské smlouvy se v největší míře zúčastnila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Bulharské lidové republiky. Vojska NDR byla sice připravena v plné pohotovosti na hranicích, nakonec však na naše území nevkročila. Ovšem nepočítáme-li malý počet německých specialistů, především spojařů, kteří u nás byli. Další země, které byly ve Varšavské smlouvě, tedy Albánie, která od roku 1962 v tomto svazku fungovala spíš jenom jako pasivní člen, a Rumunsko, jehož vůdce Nikolaj Čaučesku odmítl do Československa se vojáky poslat s tím, že se to neslučuje s demokratickými zásadami řešení sporů socialistických států. Další země východního bloku Jugoslávie pod vedením Josipa Broze Tita, členem vojenského paktu Varšavská smlouva, vůbec nebyla. Československá armáda okamžitě v prvních minutách invaze dostala příkaz z nejvyšších vojenských míst, aby vstupu vojsk na naše území nijak nebránila, aby nedošlo k boji, protože by to znamenalo masakr. Zatímco vojska ostatních států se trvala na předem stanovených pozicích, povětšinou uvnitř našeho státu podél hranic, sovětská vojska začala obsazovat všechna důležitá místa a obsadila i většinu větších měst v zemi. Jedním z prvních cílů okupačních vojsk byla televize a rozhlas. Zatímco televizi vojáci obsadili poměrně snadno a studia totálně rozstříleli, na Vinohradské třídě u budovy Československého rozhlasu, který neustále vysílal svobodně, se strhly boje. Nakonec i dovnitř vtrhli sovětští vojáci. Z mikrofonů, rádií se ozývala střelba a výbuchy a rozhlas na Vinohradské ulici umlkl. Ale pracovníci rozhlasu statečně okamžitě přešli do ilegality a vysílali dále. Tentokrát to bylo pomocí vysílače v NSR. Počase se podařilo obnovit i televizní tajné vysílání z utajených pracovišť. Takže českoslovenští občané dostávali okupanty neskreslené informace. Například televize po úniku z rozstříleného studia začala vysílat z provizorního studia v areálu ČKD. Současně s obsazováním země a komunikačních center byly obsazovány i kasárna. Kromě jedněch kasáren všichni velitelé posádek přepustili ty kasárna komplet ruským okupantům. A zároveň byli internováni i všichni představitelé reformního křídla KSČ a vedení státu, včetně Alexandra Dubčeka. Tehdy se ohlásili pracovníci rozhlasu pod názvem Svobodný vysílač KSČ a vyhlásili heslo Jsme s vámi, buďte s námi. Toto heslo se od té doby stalo heslem všech svobodomyslných lidí, kteří jej používají i dnes v boji proti naší vlastizrádné vládě. V průběhu invaze bylo u nás nasazeno 6300 tanků, mnohem a mnohem více doprovodných vozidel a množství zasahujících vojáků bylo zpočátku odhadováno jedněmi badateli na 300 tisíc, ale dnes se spíše kloní k tomu, že v srpnu 1968 u nás v Československu operovalo více než 500 000 sovětských vojáků. Veškerá vojenská technika byla tehdy označena bílými invazními pruhy. Bylo to proto, že všechny armády Varšavské smlouvy byly vyzbrojeny naprosto stejnými zbraněmi, včetně tanků, děl a vozidel, a invazní bílé pruhy byly na invazní vojska nastříkány proto, aby se při případné obraně československé armády, se kterou sovětské velení počítalo z 30%, odlišila technika invazní od té naší kontrarevoluční. Jenom pro zajímavost, jak jsem se později dověděl, v případě obrany našeho státu vojenskou silou, armádou, počítal Brežněv a vedení Komunistické strany Sovětského svazu s 1,5 až 2 miliony mrtvých. Naštěstí to nepřišlo. Ale stejně jako při každé invazi, i při té srpnové, při níž se lidé aktivně bránili, docházelo ke ztrátám. Lidé tehdy například strhávali dopravní informační tabule a směrovky, aby stížili vojskům orientaci, nebo je otáčeli na druhou stranu, a celá republika byla pokryta v ruštině, v azbuce, nápisy po zdech, domů, po silnicích, hesly proti okupaci země. Od prvního dne invaze vojsk do doby, nežli se situace uklidnila a začala normalizace, bylo původně oznámeno, že zahynulo v důsledku střelby a dopravních nehod 108 československých občanů. Nové výzkumy, nepodléhající tlaku normalizačních úřadů, které tato první čísla uvedla, však uvádějí, že v důsledku invaze zemřelo více než 400 našich spoluobčanů. U ostatních vojsk nebyly hlášeny žádné ztráty. Sovětská vojska nahlásila během invaze 96 mrtvých, přičemž všichni zahynuli následkem dopravních či jiných nehod, neboť k boji se zbraní v ruce proti sovětským okupantům nikdy a nikde nedošlo. Bezprostředně po invazi emigrovalo z Československa 70 tisíc lidí. Celkově počet emigrantů v důsledku sovětské okupace překročil počet 300 tisíc lidí. Mezi těmi, kdo v prvních dnech po 21. srpnu emigrovali, bylo i několik mých kamarádů. A jeden z těch kamarádů, když se sem vrátil, to znamená, když mohl se sem vrátit po 90. roce, tak jsme vzpomínali na tuto pohnutou dobu. A představte si, že v té době byly celé hranice obsazeny československými pohraničními vojsky. Byli tam celníci, pohraničníci. Oba dva tyto útvary byly ostře ozbrojeny. Když utíkali první emigranti přes hranice na západ před okupačními vojsky, nikdo na hranicích je nezdržoval ani jim nekladl problémy a překážky. Dokonce mám dojem, že to bylo na Folmavě, pohraničníci otevřeli hraniční závoru a dirigovali dopravu tak, aby se netvořily kolony, a prchající občané Československa tehdy volně projížděli na území Německa. Samozřejmě tam se to zadrhávalo, protože byli okamžitě zastavováni, jejich vozidla odstavovány na parkoviště a ti lidé byli vedeni k výslechu a tam byli vyslýcháni nejen německými úřady, tedy vojáky, pohraničníky, celníky, policisty, ale u všech těchto oddílů německé branné moci figurovali pracovníci americké CIA. A už tam si tehdy vytipovávali jednotlivé občany, kteří projevili zájem proti své vlasti bojovat. Podívejme se v kostce na časovou posloupnost obsazení republiky okupačními vojsky. O půlnoci na 21. srpen 68 vojska nejprve obsadila celý východoslovenský kraj a celou Bratislavu a okamžitě postupovala z jihu i severu. A ještě v během noci obsadila celý středoslovenský kraj a vtrhla na Moravu. První hodina 21. srpna po půlnoci je obsazeno celé Slovensko a vojska postupují východními Čechy a z NDR míří vojska přes severní Čechy k Praze. Z NDR mířila i tehdy sovětská vojska, jak jsem řekl, Němci zůstali těsně na svém území na hranicích. Dvě hodiny po půlnoci vojska postupovala Moravou a přes severní Čechy a nikde se nesetkala ani s náznakem odporům, i když s ním původně počítáno bylo. Tři hodiny po půlnoci 21. srpna bylo obsazeno kompletně Slovensko i Morava a vojska mířila do Středočeského kraje. Ve čtyři hodiny po půlnoci byly obsazeny Karlovy Vary a zcela a začala být obklíčována Praha. Pět hodin ráno po půlnoci 21. srpna Praha byla zcela obklíčena, uzavřena a vojska postupují západními Čechy. Šest hodin ráno vojska dokončují obsazení zbytku západních Čech a postupují Prahou. Lidé se začínají srocovat a protestovat. Sedm hodin ráno vojska obsadila celou Československou socialistickou republiku, ale stále ještě nemají obsazenou celou Prahu. Osm hodin ráno okupantská sovětská vojska mají pod naprostou kontrolou všechny ulice Prahy a všechny větší města nad 10 000 obyvatel. 8 hodin ráno 21. srpna byla celá republika totálně obsazena ruskými vojsky. A jaké byly ohlasy ve světě? Téměř žádné. Bylo sice vydáno protestní komuniké Rady bezpečnosti OSN, a to již 21. srpna 68, ale sovětský zástupce v této radě Jakov Malik prohlásil, že se v Československu nic důležitého neděje a rezoluci vetoval. Spojené státy sice chtěly vydat další rezoluci spolu s Velkou Británií, ale i tato rezoluce byla Malikem vetována a USA na to nijak nereagovali, protože pro ně byla důležitější bilaterální dohoda se Sovětským svazem nežli obsazení Československa a USA respektovali poválečné rozdělení Evropy. Navíc většina západních států nechtěla narušit obchodní vztahy se Sovětským svazem a tak na okupaci ČSSR nijak nereagovala. Lze říci, že Západ nás zradil podruhé. Tou první zradou byla Mnichovská dohoda a následná okupace zbytku republiky a v roce 1968 se tatáž situace opakovala. Nejvíce se nás tehdy zastala Jugoslávie, která celý akt ostře odsoudila, vyjádřila podporu našemu vedení státu a dokonce nabídla československému lidu materiální pomoc, včetně přijímání bez problémů emigrantů. Jugoslávie se tak zachovala lépe, nežli Západ, k němu se tehdy mnoho lidí s nadějí upínalo. Do 4. listopadu 1968 opustili Československo armády Polska, Německa, ta NDR, Maďarska, Bulharska. A sovětská armáda pak na našem území zůstala až do roku 1991 v odhadovaném množství kolem 150 tisíc vojáků, kteří byli umístěni celkem ve 33 lokalitách. Do užívání jim byly předány i celé vojenské velké prostory, například Milovice, Libavá nebo Ralsko, a mnoho kasáren bylo určeno výhradně k užívání sovětské armády. V Milovicích bylo zřízeno velitelství sovětské střední skupiny vojsk a fakticky zde bylo vybudováno celé nové město s více než 1000 byty a mezi Milovicemi a Moskvou jezdil každý den vlakový spoj. O odchodu sovětských vojsk hovořil krátce po svém nástupu do funkce i Michail Gorbačov, když oznámil, že v rámci glasnosti a perestrojky se musí na umístění vojsk sovětských vojsk podívat střízlivýma očima. A také i hned po změně režimu v roce 89 se s Havlem dohodl, že bojové jednotky odejdou do 30. června. Tato dohoda byla, prosím, z počátku ledna 90. Servisní vojska odejdou do poloviny roku 1991. Poslední sovětští vojáci opustili republiku 21. června 1991. Podle těchto dokumentů tak není pravda, že hlavní zásluhu na odchodu sovětských vojsk má Michal Kocáb, jak to o sobě neustále tento evidovaný spolupracovník STB tvrdil. Vojska odešla na přímý rozkaz Gorbačova, který v té době již usilovně pracoval na zničení Sovětského svazu, což se mu nakonec podařilo. Až po roku 1989 pronikly na veřejnost veškeré podklady reform, jaké chystali především Otašika Eduard Goldsticker. A již tehdy se v těchto materiálech objevily investice zahraničního kapitálu, privatizace podniků, průnik zahraničních investorů do nejvýznamnějších surovinových závodů, například vodárenství, těžby uhlí či elektráren, což fakticky znamenalo, že by stát těmto nadnárodním korporacím naše podniky daroval. Již tehdy v roce 1968 tito ekonomové počítali s přechodem na tvrdý kapitalismus, ovšem takzvanou salámovou metodou, což znamená postupně. A co z toho všeho vyplývá? Stejně jako většina národa jsem o těchto cílech a materiálech neměl ani tušení. A proto jsem, stejně jako naprostá většina národa, Rusy nenáviděl za okupaci domorku kostí. Jakmile jsem se však s těmito materiály seznámil, musel jsem sám v sobě moje původní mínění opravit. Při vědomí, co se s naší zemí po roce 1989 stalo, při vědomí, že jsme se zásluhou vedení státu od počátku do dnešních dnů stali cizinci a otroky ve své vlastní zemi, a to i přesto, že jsme měli možnost tyto zločince nevolit, musím si přiznat, ač velmi nerad, že invaze především sovětských vojsk do Československa v roce 1968 zajistila lidu republiky dalších 20 let života v relativním klidu, v sociálních jistotách a v duševní pohodě. Pokud by k invazi nedošlo, to, co se z republiky stalo po roce 1989, by se stalo již po roce 1968. Je to pro člověka, jako jsem já, který aktivně proti politice KSČ bojoval po celou dobu, velice smutné poznání. Jestliže však chci být sám vůči sobě spravedlivý, musel jsem tato slova po zjištěných faktech napsat a říct si tady v rádiu. Vážení posluchači, a právě proto, co se tady stalo po roce 89, proto jsem byl vyhazován z práce, proto se mnou přestávali mý známí bavit, protože jsem ostře vystupoval proti normalizačním činům a konání komunistů, že jsem nedržel, jak se tehdy říkalo, ústa a krok, že jsem s veškerou mocí, co jsem byl schopen, bojoval, aby tento komunistický normalizační režim konečně padl. Pak se to stalo a to, co nastalo, mě vedlo k tomu, že jsem řekl tato slova. Ano, prozřel jsem. Takže to bylo zřejmě to, To bylo vše, co jsem chtěl o roku 1968, vážení posluchači, říci. A teď si dáme, protože jsme mluvili o vlastenectví, tak si tam dáme moji milovanou Vltavu v podání Karla Gotta a po malé přestávce se podíváme na další díl čtení na pokračování USA rukou velkého bratra a je to mezi námi také velmi neradostné čtení.
Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký mor porovný, a proud mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vod porovný, to mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svážu krátký vod porodí, a od mě sám zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlá